Oui, quando?
Ah, o quê? O guirido?
Umukecuru Venancia Nirere w'imyaka 83 y'amavuko, ijwi rya Amerika rimusura rya Musanze mu mudugudu wa Murambi, akagari ka Cyanza mu murenge wa Mbuye, iruhango mu majyepfo y'u Rwanda. Hani naho amara umwanya munini aryamye kubera uburwayi abaganga bemeje ko bukomoka ku gufata imiti ya sida nyamara ari muzima. Ufasha umwanya ukamuganiriza biroroshye guhita utahura ko Nirere yahuye n'ibibazo cyane bishingiye ku mitekerereze. Ntiyumva vuba amagambo muvugana, bisaba kumusubiriramo kenshi kukureba ngo amenye uburiwe, nabyo nihurizo rikomeye ubundi agataka umugongo. Nagezaho mubwira ko ndi muhungu we Bonaventure Habishuti arabyemera.
Uriya se ko bakubeshya ngo ni Bona kandi atari we?
Ni ko bashutse. Ni wowe se?
Ni njyewe Bona.
Abonye atabikera ku munwa neza, nkabona arasa n'umurwayi.
Muhungu we Habinshuti ari nawe rugeretse mu bucamanza hagati ye na Minisiteri y'Ubuzima, ayirega ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 kugeza 2016 yamupimye ikamushyira ku miti y'abarwayi ba sida, kandi nyina ari Mutaraga. Byose bigashingira ku bikoresho bitujuje ubuziranenge abaganga bapimishije nyina umubyara. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 nibwo Nirere yahagarikiwe imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida. Muhungu we akavuga ko akibimenya yegereye abamwitagaho iwabo mu cyaro, agamije kumenya impamvu bamuhagarikiye imiti. Muri ayo makenga yateye intambwe yisumbuyeho.
Ubwo nibwo nese mfunguka mu mutwe, mpita mfata mukecuru njya kumwipimishiriza kuri hopitali ya Privé ari Muhanga. Nibo bambwiye ko mukecuru atigeze yandura kuva yavuka, atigeze yandura virus itera sida. None nsigaye nibaza none ko yarari mu baganga bamaranye imyaka ine n'igice, umunsi ku munsi bamukurikirana.
Ukomeje kuganiriza unitegereza Nirere, biboneka ko uruhu rwe rw'umubiri rwahinduye isura rujya kuba umuhondo, kandi ibitekerezo bye ntibiri ku murongo.
Mu gukamuka rero ryajwe ryitwa ngo riragarutse, ryagarutse risibanganye noneho.
Risibanganye ubwonko?
Ni kuriya nyine, ni kuriya tumutunze. Ubu niyo nahamara ukwezi, niyo twabana umwaka, niyo twagera gute. Ndivuga kongera mu kandi kanya nkivuga, ugarutse kongera kivuga. Ubu yababaze neje umwana arara yabakibabaze ko mwita.
Ubu ni Madame Perpetua Mukanyandwi, mukobwa wa Nirere wa murwaje amwitaho umunsi ku wundi, igihe yari akimara guhagarikirwa imiti ya sida. Ijwi rya Amerika ryageze ku musaza Celestine Bizimungu wo mu murenge wa Mbuye, niwe perezida w'urugaga nyarwanda rw'ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, bafatira imiti ku bigo nderabuzima bya Mbuye na Kizibere. Ahagarariye abagera muri 700 bafata imiti igabanya ubukana bwa sida, bakomoka mu mirenge itandukanye. Imirimo yamazeho imyaka igera kuri 12, ni mu gihe amaze imyaka 15 amenye ko yanduye agakoko gatera sida. Yahamije ko Nirere yari ku rutonde rwabo yari ashinzwe kwitaho.
Yafashe igihe kinini nuko ntabaza imyaka ngo numbe ngo atangiye ngo asoza ryari, ariko yafashe iminsi.
Mu kujya gusoza cyangwa guhagarika kuyifata, wigeze umenya impamvu?
Sinabenye nyine abandi bahagaritse bajya muri batatu. Bavuga ngo bajyanye amaraso kinazi, ko bajyanye basanga nta virusi zikirimo, nta kindi gisobanuro babimpayeho kindi.
Bwana Habinshuti agakomeza ashimangira ko nyina umubyara nyuma yo kumuha imiti ya sida atarwaye byamugizeho ingaruka.
Ku bwenge bwe butari ku murongo, naho tugiye kumuvuza hose badusaba ko tuzamujyana ikara yese kuko afite trouble mentale zidafite icyo zipana n'imyaka afite. Ariko twebwe duhamya tweruye yuko inzobere zakoze uriya muti laboratwari yakoze uriya muti, nubundi yemeza ko igihe cyose uriya muti wakoreshwa nabi ukora mu buryo butandukanye kandi ugakora nabi nk'uburozi.
Nubwo umusaza Bizimungu yemeza ko nta bumenyi afite ku ngaruka imiti igabanya ubukana bwa sida yagira ku buzima bw'umuntu wayifata atarwaye, nawe yemeza ko agitangira kuyifata yamugizeho ingaruka zirimo gucika intege n'izindi. Ntabura kwemeza ko Nirere amaze iminsi ayifata kugeza bayimukuyeho aribwo ingaruka zatangiye kwigaragaza.
Kwamenyaga kuntumaho ngo nzamuzanire imiti, maze abonaga nta kibazo yari afite. Ibyo bibazo byatangiye kuza nyuma. Ubwo ingaruka ariho niba aturutse kuri iyo miti ko yahagaze, byatewe n'uko wenda bavura indwara itari yo. Ntabwo nzi ibihe byakubiye byose byo gutuma utwe byaje nyuma.
Icukumbura ijwi rya Amerika ryakoze rigaragaza ko icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo cyo mu mwaka ushize 2022 kigaragaza ko ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatsinzwe mu rubanza rwa Nirere uhagarariwe na muhungu we Habinshuti. Urukiko rwemeje ko abaganga bo mu kigo nderabuzima cya Kizibere bapimishije Nirere ibikoresho bitujuje ubuziranenge, bahita banzura ko atangira imiti igabanya ubukana bwa sida. Urukiko rwategetse RBC kwishyura miliyoni 6 z'amafaranga nk'indishyi y'akababaro n'ibihumbi 800 akubiyemo igihembo cya avoka nayikurikirana rubanza. Byateye uruhande rurega kujurira mu rukiko rukuru kuko batanyuzwe, bo barasaba ko arabo kabarirwa muri miliyoni 80 z'amafaranga.
Ibyo byose biraturenze, ni ukwihutisha ubutabera bw'uyu mukecuru kandi akahabwa ubutabera bwa nyabwo butari mutuntu tumeze nk'agakino, kuko gufata ubuzima bw'umuntu bwangijwe kuriya wajya gucura urubanza ukavuga ngo ni miliyoni esheshatu zidafite n'icyo zijya kwishyura ku byakoreshejwe. Miliyoni esheshatu wanaca n'umuntu watutse undi, ahubwo ukazica umuntu wakoze ariya mahano, ntago harimo gushyira mu gaciro.
Umuntu ugaragara muri dosiye ko Nirere yanywaga ni uwitwa Bactrim Forte ya volume 960 wakozwe na laboratwari Eumedica wo mu Budage. Usomye mu mabwiriza agenga uwo muti haraho bigaragara kugeniwe abarwayi gusa, kandi ko ushobora kwangiza umwijima ugateza ibibazo byo mu kanwa n'ibindi. Mu izina rya Minisiteri y'Ubuzima, muganga Sabe Nsanzimana utegeka iyi Minisiteri mu butumwa twamwoherereje bitugaragariza ko yabusomye ku rubuga rwa WhatsApp ntacyo yaburengejeho. Umuryango wa Nirere ukabwira Ijwi rya Amerika ko bagiye gusaba ko urubanza rwaburanishwa mu maguru macya kuko ubuzima bwe buri mu kaga. Uru rubaye urugero rwa kabiri mu nkuru Ijwi rya Amerika ribagejejeho kubahabwa imiti ya sida nk'abarwayi bikarangira bigaragaye ko ari bazima. Ejo bagira ubusa Ijwi rya Amerika mu Ruhango mu Majyepfo y'u Rwanda.